Radio Okapi. Okapi.
Kwela muna bino balandi basangolo kotala lingala lelo momosalami bale na ingumba Lubumbashi kuna na ituka Katanga esuka kili kitali asambo liye lisangisa kibaye kolo Kongo Demokratiki na Afrique du Sud mokanda mwaboyo kani motiama kimanzaka na bakambi bikolo bibale biye Joseph Kabila na Jacob Zuma mpo ya maye matali mai. Seni endimi mpe yebi mikakatano mizali koleka obisi kandike bia ekolo bia bokomisi nkombo mpo ya mapono mpe kozwa mikano mya kobakisa lisusu mwa mikolo. Boko no bwaki tuntu bozali se kotungisa bayi etuka maniema bana bayike na mpe boko bakolo bazali kuwana malali mayi pole bwasango sima mwantango moke. Mbote lisusu toleki na boile ebwa sangopo ya kwebisa na bino balanzi babiso telelo mwamo salami bale na ingumba Lubumbashi esuka kili kitali ya sambo liye lisangisa kibai ekolo Kongo Demokratike na mpe Afrique du Sud mokanda mwaboyoka ni motiama kimanzaka kati na bakambi bikolo bibale biye mpo ya maye matali mai bingumba Lubumbashi mpe likasi nde bitangemi mpo ya kozwa mai mabomeli makita maye maumelaki mikolomine sango ya kola njuma musu sompo ute ngumba Lubumbashi.
Bakambi ba eba bale ba bikolo ba yebisa ki polele mabongisi manene maimasili kusale ma oboyoka ni wa bikolo bie bibale. President wa Afrika ya Sudi ye ayebisa ki makambo maimalekaki omobu koto ibale na motoba oeleko eye ekolo Kongo Demokratike zalaki okata mikakatano eye itindaki eti emikotisa oeleko ya maponomi. Jacob Zuma mikumis nzambi komona eti omokolo to moye bango ba uti kotia maboko ekolo Kongo Demokratike ezali omabongisi ma eteni susu ya maponomi mae makutinda ete eko kakuzwa kimia ya solo. Afrika ya Sudi eko sala manso masengeli po na kopesa bibundeli mpote eleko e ya maponomi eko kakusale mabo ebongi. Ongambo ya ye mokambi wa ekolo Kongo Demokratike ye atondi saminza mina sayi ya kumona ete mabongisi manene mazali kumona na kati ya boyoka ni boyebuzali ati ekolo Afrika ya Sudi na ekolo ya ye Uta Ngumba Lubumbashi, Colin Juma, Musompo, Radio Okapi.
Semi tompe komisyon kolenge la kamambi mama ponomi, endimi mpe yebi mikakatano mizali koleka. Obisi kanzike bia ekolo bia bokomisi nkombo mpo ya maponomi. Lelo na Radio Okapi molobeli seni alobite, nsima aposo mi baleto misato, etenye ya bolenge li maponomi ekozwa mikano miakoba kisalisusu mwa mikolo mat. Dieu Pita azali molobeli wa semi alobaki yango oyelobeli ya Jeff Ngoito Moyoka.
Nous avons encore deux ou trois bonnes semaines devant nous.
Tokikali na poso mi baleto pe misato pona kosilisa misala ya bokomisi kombo ya maponomi. Toyebi mikakatano mizali na misala miye. Otangi mikakatano ya motuya kasi ezali mpe na mikakatano ya bozangi mikanda ya maponomi tope carte de lecteur. Mikakatano misusu mitali kokoso ezali komonono na masini ya bokomikombo. Masini yango ezali kobeba mbala na mbala na mpe bozangi kotosa lolenge misala ya bokomikombo misengeli kosalema. Bongo esengeli kondima mosala monene Commission Electorale Nationale Indépendante esali. Tozali koluka kopesa biyano na makambo maso mana, tozwaki mikano ya bokolisi misala miye ya bokomikombo ya maponomi. Tosili kobanda kotinda masini masusu esika mikakatano misali.
Tutikala na ino sena sango ya mambi matali bolengeli maponomi. Poye kwevisa na vino te sima mikolo zomi na mine to mpe mposo mibale. Milulu miyaboko misinkombo mpo ya mapono minde misuki awa na ingumba bukonzi Kinshasa Nouvelle Société Civile MSCC na mokuse. Ebanda kilelo milulu miyabobwa kimbela ona basi bilenge babange mpe batua ba ingumba Kinshasa. Baba sengi koko misankombo mpo ya kozwa mikandami ya mapono mi mpo bango mpe bako kabongo kopono bakambi baiko baye. Bako zalabongo bako yangi lekolo ya biso o maponomi mazali kuya. Bobwa kimbela, bosale makina mangomba manzambe, o bazando, mpe o babalabala. Jonas Tiombela, moyangeli SNSCC, Nouvelle Société Civile, ayebisi litombali ya bobwa kimbela boye. Azali bongo elobeli ya Fabrice Buroko.
au regard du pourcentage de gens qui sont déjà fait enrôler.
Totali motango mwa bato bakomisi nkombo to bayebazwi carte d'électeur au Kinshasa to sosolite bayi Kinshasa bakomisi naino nkombo te. Zambi mikolo misikali mingi te kasi se bato tuku moto bana mibale likolo ya mokama nde basili kozwa carte ya bango. Mpo yango tozwaki mokano makotelema mpo ya kolamusa bayi engumba. Tozali kotambola o ba eglise pe o ba wenze mpo ya botalisi bato moto ya ya bozwi karte eyi. Linaka ya biso ekani mingi kotelemisa ba mama, ba pigme, pe ba koko ba biso. Zambi ba ngonde, ba mikomisi na inopenza te.
Bokono bwa kintuntu bozali se kotungisa bayi etuka maniema bana baike na mpe bake na mpe boko bakolo bazali kuwana malali maema kintuntu monganga moyange limanaka mabopesi mangu ele pev alobi bato pene na ntukumi na ibawei uta babandaki kopesa mangu ele abakisi na kolobate awasika motango mwa bakoni mokiti kasi esengali mpenza kome mamino mia mangu ele o mapitalo ma mazali na nordi, pene na Ubundu, na etuka oriental. Monganga Jean-Baptiste Chouli Tchomba, apesi ndimbola ou elobelia. Dieu donne Tchomba mobile.
La situation reste un peu inquiétante dans la zone.
Likamboli et Lizali kutumisa biso aux zones ya santé ya Kindu. Bato mususu bazwami na bokonobona na bisika mususu. Tosengi na bango bakende au hôpital ya l'état bisika wapi bakosalisa bango. Na ebiete bato bakufi balekaki tukumunyeite. Kasi ezali mawa mingi kokoma na makama ya motango wana. Tosengeli sika tobonsa na bazone ya santé minei e Lubutu Obokote, Ferekeni, Pina Pumia. Na zone ya santé ekangami na province orientale, zone ya santé ya Loa, Bokonobona bozali makasi. Bakuti bato mibale na Obokote. Ferekeni atindeli biso bato minei. Pasi ezali nzike pe, tobongisi makambo manso mpo ya kotalela likambolina na bazone ya santé minei.
Une campagne de suivi dans les quatre zones de santé du Nord.
Toliki na etuka oriental wapi kopani ya pepo Kenya Airways ikamati mokano mwa kolongola pepo ya yango ye kosala ka mibembo obikolo bya bapaya mpo ya basanza ya motoba na sambo kolongwa enguma Kisangani mokano moye mokamate mina komona bozangi bwa bayi mibembo mpo ya bikolo bisusu mpe na pepo ya bisika mtuku sambo na mibale bobele se motango mwa bato ntuku mene impamba likolo ya mokama nde mokosala ka mobembo na buye matabisi mazali lisusu kokoto na kopani Kenya Airways te sango ya Godlivo Mondo ute ngumba Kisangani.
Mobembo ya suka ya Kenya Airways oye ngumba Kisangani salemaki mwa mitano moleki po ya motele meli Kenya Airways oye ngumba Kisangani oyo atangi bongo botungisi ya boko ba servisi ya leta olibanda ya pepo kozalatina ya mokano moyete lokola bato zike balobaki ya lobite bozangi bayi mibembo ya kokoka nde etindi bango basukisa na mwangonga misala kasi soki masolo malobami malamu kati ya bango na mbula matari ekolo Kongo, bangonde bako zonge la mosala mwa bango mbula matari ya etuka, onze la ya ministre ya transport, ye mwana mboka Raymond Chedia, alobite Kenya Airways ekomeli na ino bangote na tina ya mokano moye kasi ye ayoka kise na minoko ya bayimboka, poya ye engumba Kisangani, ezali solo na posa ya ndeke ena kosala mobembo o engumba Kisangani bango nde basali manso ndakisa kolongo la boko ba taxe peli susu boko, misala mialeta mizali ko komisa kilo penza bosenga epai ya Kenya Airways Kisangani Godlivo Mondo Radio Kapi
Matondi Godlivo Mondo soki bakonzi basali angelete lolenge la mituka kokoto ba quartier Kimbwala malwe kampe lutendele na komuni ya Mongafula lokozalate pamba tenze la se moko pamba ye kome makabato o ba quartier yeto tangi ibebi makasi mpenza Michel Kifinango ya koma kikuna tonanda sango ya ye na Lingala ya Marco Mulumba.
Bobevi bwa balabala na kombo Nzolana ezali na quartier Kimbwala emona na kauta gbagba ya Kinsuka esika yango ebandeli. Balabala yango etondi mabulu ezala na eleko ya elanga. Batambusi ba mituka bazali na kokoso mpona kotambola malamu mingi bakomi koleka na mapango ya batu. Mwa biteni bya nzela esalemaka kala bizali na eno komonono kasi soko nzela eye babongisi yango te bayi quartier eye bakozala bobele na pasi mpona kokende na quartier tope commune esusu. Moko ya bayi quartier Kimbwala wala amonisaki yango
twana nzilati a partir ya tuvara minimoto fo soit utamboli makolo soit wana mungu utamboli mati moto moto tufuta 500 francs.
Barnabe Melinganyo oyo azali mopesi sango na misala ya grand travaux amonisite misala ya bobongisi nzela eye na kombo Nzolana ekobanda osanza ezali koya.
La belle avenue sera asphaltée.
Zela eye ekotongama te kokoma na quartier UPN. Elingi koloba te ekobandela na gbagba ya pompage te kokoma na UPN.
Lelo mwa mosalami bale diketele mokambi ya agence de grands travaux akendaki kotala nzela eye ya Nzolana ezalaki mpona koyeba lolenge kani misala ya bobongisi yango mikobanda.
Talaka suka ndambo asangolo kotalingala mpo ya mpo kwa lelo Jean-Claude Nsiala asunga kibiso nzela matinyo posombo ilo vizaka bino Lucia Mbanzembula masolo manzenga kati ya mabuta wa bino
Okapi, Okapi, Ayo.